kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum fam taurati te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasima. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana tamani, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Mejede, boi zaidi figaraya tena, fi injili alinedifu. Ina kalas ainu je Isa Masihu uo kante fauti fiweleduo. Fi halto, mefikidi mato, mefiili mto. Aligamsi kumeweleduo inainu je mafi atawai alikani weledu je Isa. Misani, Mari alikani bikira ya weleduo. Uo weleduo meguduwa teroho alinedifu. Terabana, uina kamana ainu je Isa. Uo kante fauti, fihalito, misan, mafi atawai, alikani weledu, uo mehal, tenedif, jetode. Isa, uo kamani, kani ma agderi, linganisha, kidi mato, misan, mafi atawai alikani vi, fidunia, aliso kalamat, temiojiza, je uo so. Uo kamani, kani besi, gwonis kalam, mebinadumia, alikani, ayan, japona, Ibiris, meroho albatal, tokuru jajere, mezambi tomun, jamruguo, bara, wina kamana ainu, je Isa, wakainte fauti, fi ili mto. Inainu wede figara tena, alikalas, fi wanasa alikani, fi fustu Isa, mekerbirite din, alas mato, Nikodemas. Isa weri, ne Nikodemas, je Ila kaniroho terabana, hali jajadidi geli bato, uo magderi dakulu gidamu rabana. Wede ya kutu Isa kilemu, no, je uo lazima endiste kunilogogi weleduo maritani, mara tetinini. Nare, ina basu manamna, je Isa Masihu, uonusu, nazolu wai, alikainte fauti zaidi, mini Nikodemas. Nikodemas, uo kanimu Yahudi, lakini, Azol abu ina gainu, figara tena tenare, uo makani muyahudi. Nikodemas, uo kaniragi. Lakini, azol abu ina bainu nare, uo kani Maria. Nikodemas, uo kani azol tedini zaidi. Lakini Maria wede, uo kani azol alendi zambi zaidi. Alikani endi silujal kamsa. Fainu, tebinadum, kebiri tedini, Nikodemas, Uwe kani seme, futu Maria batali wede, lakini wede ma yanamna, aburabana, gai nufogo kalamade, misan, yali kulte Adam, tedin, me alendi zambi, zait, mwani kulu fisa wasawa, mwani kulu, mwani fi, tete ukumu te zambi. Wede yagi kutu, yali te Adam kulu, mwani lazima, enziste kunlogo giwele dumu, mara tetininu. Megudra aligitala fo fisamai. Asede, kede inarija, fi injil, kede inasuma, fi wanasa, ali Isa kani endi, memaria, ali soromuta, alitala fi Samaria. Samaria kan tebele, ali kani fifustu, Judea me aljalil, fi bele te Wayahudi. Milani fanaste Samaria, mwani kana anasi, Alijameja, Wayahudi kani gisulumon kunu kufarin, ya kutumon makunu bakani wai momon. Lakini, Isa Masihu uo maweri kunu medula. Misani, raba na magiweri kunu medula. Isa, jafi dunia, gusu, meponyesha kila azolu, alendi zambi. Alaju kunu, megeli bajedidi, logone difu. Wede ya kutu Isa, makunu mehaya wenu sumemari ate Samaria, alikani soromota, alikani endi, lujali kamsa. Asede, kedei nasu mafisunu, ya katifuwa fi ingil, te Yohana, fisura taruba, katibagi kelem. Ini, isa kani endi sterwa, futu fi Samaria, ya uola sulu fi Medina, te Samaria, alas mato, sukar. Alikani gerime bakani abu Yakubu kani weji nenyere kuto Yusuf. Koru te Yakubu kani fina. Uo kani fatarani misani. Uo talamini safari teboi. Uo gai falta gerime koru. Kani geri saa sita ini gere bakani Maria alitala fi Samaria jafa mlamoyo. Isa kele mnoo. Ita biwedi na ana moyo taashurubu, ini alitamidi to kani kalasi ruafi Medina afi bio akil. Ya Maria te Samaria kele mnoo, ita de ita muyahudi. Me ana Maria aligitala fi Samaria, ita agderi kefina sadu na ana moyo taashurubu misani. Wayahudi magi wafiki me anaste Samaria, ya isa jibisha. Kankan tarifu zawadi terabana memuno ya gasadu neki moyo taasurubu. Ita kani ma baasaduo me uo kani biwedi neki moyo alihai. Ita kani baasaduo me uo kani biwedi neki moyo alihai. Baba ya Maria kelemu. Ita mendi soko lute amula momoyo mekoru teminjua zaidi. Ita bilogo weni moyo wede alihai. Ita kebiri zaidi futu baba tena Yakub aliwedi nena koru wede. Me uo jasuru ufogo uo shidu me yaito me la mugabato kulu. Ya isa jibisha. Je kila wai aligashurubu moyo wede bikunu mestani moyo maritani. Ma lakini kila wai alibashurubu moyo abu anagiwe dino uo. Ma basu mastani moyo maritani. Tasil, moyo abu anagiwe dino uo bikun teminjua to je enakor te moyo aligitruwa fifai aligikala suma. Ya Maria kele muno uo, baba, wedina ana moyo wede misani. Ana makede kunu mestani moyo maritani. Meja kila yomu ini fikoru famula moyo. Ya uo kele mnoo. Rua kedeita nadira gitaki kedeja. Kedeita jamu uo. Ya Maria jibisha uo. Ana mendi ragi. Ita adilu. Baka nita kele mu. Je ita ma endi ragi. Tasil. Ita kanendi. Lujali kamsa. Meragi. Abu ita endi sata asede. Deya amara gitaki kalamu, abuita tala fikelemu saa taasede adilu, baba, ya Maria kelemu. Ina agiderainu, je ita nebi, anasibaba tena, umwa nabudu, firasugala wede, lakini ita kumuwaya hud, gikelemu. Je bakan te abudu fogo, lazima fifi Jeruzalem, ya Isa, kelemu noo. Amin, amin ana, Maria, wakti gija bakanita kumu, babudu, baba, mafi figala wede, ama fi Jeruzalem. Ita kumu anas te Samaria, ita kumu gabudu, sokol abita kumarufu ma. Ina gabudu, sokol abina arufu, misan, wokozi, ama ukombozi. Gitala fi Wayahudi, lakini wakti gija mekalasi lasul, bakananas ali adili algabudu, babudu, baba, firoho, mefihaki. Misen, je mwondole ya aina tanas aligabudu, alibabagi gushi. Rabana, uo roho, me aligabudu o lazima. Mwanendi ste abuduo firoho mefihaki. Ya Maria kelemu. Anarufu jeita ya Masihu. Waya likubufogo uo din. Kani uo bija kutu nena kila kalamu, kani uwa ja, uwa bija kutu nena kila kalamu. Ya isa kele mnoo, ana aliguwa na sineki ya uwa. Mefisade ya tamidi to arija, me umwa nishanga, bakani umwa nilogoo, logo uwa guwa nisimemaria. Lakini, mafi hata wai, alasadu masali, logo uwa gikelem. Desine ya ita aju, ama le ita guwa nisimemaria di, ini ya mari arufa, tukito, temoyo, uwa arija fimedina, me uwa kelem ne anasi. Tal kumu, kideita kumuainu, rege alikele mnaana, kila kalamu, abana sowarana, weda agideri kunu masihu, umwa nitala fimedina, yomwa nja noo. Milani fanaste Samaria, alitala fimedina ade, ami ni fogo uo, kalamu maria shahidi fogo uo, uo kelemu, naana kila sokol, abana sowarana, mejede. Baka nanaste Samaria, jano uo, umwa ninanguo, uo kede gai momon. Ya uo genina, kalasiomu tinini. Mekalama, tokutu, anasi milani kunu, muminuna. Ama, anasali gamin, umon, kelem, ne Maria. Ina masede, gamin misante kelem nena, lakini asede, ina kalasa asuma. Nena siyadomu, me ina harfu jeragwede tasil uwo mwinkidi te dunia. Wede ya hadisi te Maria te Samaria, giko mafogo. Tasil, de hadisi muhimu zaidi. Misan, giwa eri nena namuna, Maria Solomuta, fuamu, je Isa ya mwinkidi, aburaba na lasul, fidunia. Fahamu wede, teruo, fabidu, tewanasa, Maria mafahamu, emunu ya kani guonu sumoo. Uo kani, gainu, isa jamu Yahudi taani, fustu wa Yahudi, Milani. Lakini, fisaa, tewanasa, isa kele munoo, kalama alibinadumu, tekila yomu, agideri fahamu ma. Wede ya kutu Maria de kelemu, je isa lazima, uwa endiste kunu nebi, lakini fimisho, Maria de ainu je Isa, alikani guonu sumowo, uwa kani futu fi idadi te kunu besi nebi bara. Uwa masihu, wai alinebia kulu, kani naba fogo, munki dite dunia. Mefuguamu, Maria akikisha, jiragi wede, alikani gai gerim mekoru, Kege guonu sumowo, kani masihu, uo kutu falata tukito temoyo, uo jerefi medina, uo kele mnomon, tali kumu. Kedeita kumwain, hazola alikele mnaana, kila kalamu, abana sowarana, weda agderi kunu, masihu, bada wede, yana ste medina, detala bara, moja ne Isa, me umo nasa duo. Uwa kede geni momon ya isa gai na nomon kala suyomu tinini. Logo uwa gali momon namna tekunu megeli bajedidi logo nedifu. Mekunu anas aladi tabudurabana. Mejede makatibagi kalem. Mekalam kalama too anas milani umoni kunu alimuminuna ama anas aligamin umon. Kelemu, ne Maria, ina mama ritaani, gamini, nisani kelemu neena, lakini asede, ina kalasuma neena, siyadumu, me ina arufu, jiragiwe de tasili, uwa ya mungkidi, te dunia. Asede, kede ina rogi damu fi inji, me kede ina in, sunu ya kunu bada yomu siya, batani isa lasu fi Samaria. Ina bainu, je makila wai alifamu Isa je munki dite dunia. Fi injute lewak surate aruba katibagi kalem. Isa arija fi aljalil logo uo fi figudrate roho mekabari. Haligamsu kufogowo Setetu setetu fi bele kul. Uwe alim fi alikanesh tomon me kila wai. Alija shifo ya isarua fi Nazaret. Bakani abu uwe raba fogo. Me fiyomte alisabuti uwe ruwa fi alikanos. Jekani tabia to. Ya uwe yagi fufo uwe jagara. Me makatiba tenebidu hulkalifu. Kutuno kidamuo ya uofata katiba de uologo bakani alikani katifufogo jeroho te aliazim fifogana misani. Uo kalasikubu fogo ana na bakabari aliseme ne misikinini uo kalas lasulana na baaman na mabosia kulu mefata ena te anas ali. Gainuma mefiku Anas aligizabu na basana terabana te aju. Ya wakati katiba tenebidu hulkalif uo arja ne Anasi aliwedino me uo jagai falata. Ena tanas kuru alikanifi alikanos kuru kanifogo uo. Ya uo abdukele mnomon. Jenare katibawede kalastimizo fadan takum. Mekalama dole isa naba je uwa yakan masihu memunkidi ali anasnebia menebidu hulkalif katifogo sana sabamia wara na kabla. Lakin wayahud alikani fi Nazaret. Mwani marudu je isa, wede alikani raba fi ustumon, kani munki dite dunia, alilasulu, logo uo tala fi samai. Wede ya kutumon alisu, logo mwani gikelem, uo manjere kute Yusuf, katiba, gura gidamu mekelemu nena, namna je isa, kutu onyo, na Anasi Nazaret. Alisimafi masihu aburaba na kani lasu mnomon. Lakini wede besi kutumon zalan mejede katibagi kelem. Je Anas kulte alkanus mwani kulu zalan bakani mwana asma wede. Mwani gumfu, mwani turu juo bara, mini Medina, mesuluo figala, alikani fifi Medina misani. Kedeli juo. Kede uo waga talafo filasu gala. Lakini uo masi uo futu fi dini Anasi uwa msikusika to uo ruwa. Mejede Anasi te Nazaret umo naburu katu isa. Le umo naburu katu luo. Umo naburu katu luo misani isa kele mnomon. Je uo ya masihu abunebia kulte rabana. Kani katifogo, haki, desitita, kalamu te isa, te haki, kutu Anasi te Nazaret, geli bahari amusukumon, kutumon ni aburu jibuo, kede uo tala firasugala, kede uo waga falata, uo kede mutu. Lakini, umwa ni ma kana agideri sowede misani. Wakati alikani kutu noo merabana le isa mutufogo, kani lisa lasulma, fika la mtagil aligikele muo. Je azalu aligigata sedera, uo magigata sederi alikebiri alififi kambi. Isa yakani kebiri te rabana, malanas alawiri, logomo ni batalu. Alikana ajugata faratawai airabana nigitu jemunkidi mehakimu te dunia. Badawede Anasi kanibi katuluo lakini rabana uo kani baru fofo minikaburi badayo mutalata. Ina bagara milani fogowede figaraya tena tegidamu. Asedein inagideri kutu kefini figisheri garaya tena tenare. Ina kalasa asuma ili mutinini aligamu sikufiko mutinini tanasi. kom kultinin umanasuma je Isa kelem uo kunu Masihu. Lakini majibu tomon fikalamwede kainte fauti zaidi. Kom taulan inasuma fogu Maria alikane endi zambi ali Isa logo fikoru me anaste Samaria umon logo kalamate Isa mefuraite gudra me umoni jamin je Isa ya Masihu munki dite dunia. Tetinin. Lakini hadis tena tetinin inainu anaste din te Nazaret. Umonalis kalamte Isa umoni mamini je Isa aliraba fimedina tomon kani Masihu. Figisheri inagainu je anasa lendi zambi alikani fifi medina te Samaria umoni rudu Isa je munkidi alilasulu minisamai. Lakini anaste din alikani fifi Nazaret maruduwa je munkidi. Uita fiustukomu tinini wede ita gerifi komu yatu. Ita fije anaste Samaria alamini Isa je aliazimu tomon memunkidi tomon. Ama ita fije anaste Nazaret alabami je Isa kani Masihu alilasuru nomon alitala fisamai ponye shomon minizambi tomon. Ita gaa kikisha je Isa yafad alinebia kulu kati fogo. Ita aminuo je munki ditaki asimakum fisino ya katibane alinedifu gikelem aligamskufi Isa Masihu. Makatiba gikelem je nuru wala fiduluma lakini duluma mafahamu nuru de. Uo kani fidunia mesala kani dunia kani kala guo futufogo uo dunia maakikisho amafahamu. Uo ja fogo to lakini to maaminuo lakini fogo dolinde kulu alijamini fi asma to uo wedino mwan uwezo tekunu yali terabana. Yali alimaweledu jete kila yomu. Ama alitala fi aju te binadum. Ama fi aju teragi. Lakini aliweleduo merabana. Akwana aligasuma. Sei rabana ya weledita ita tasilu gami nifogo Isa. Tegisuluo kunu aliazimu taki memunki ditaki. Inandi stekoma ini nari. Negi karibishe itakum. Kunu bakani wai meina figaraya tena. Tegidamu. Kede inagara. Alama. Abu Isa weri. Nisani kede kila wai kede fahamu. Je uo ya wai. Aladil munki ditedunia. Negu ambarabana. Kede wedi neku musuabu. Loga itakum. Gikumbuka. Sunu ya anaste Samaria shahidi fogo aligamskume Isa Masihu alikelemuo je tasil ragwede ya munkidi te dunia. Assalamu alaikum. Kubania tena negifekeri je ita kumkalasi famu kalamu kulu futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 Y 7 8 9 4.